Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Dešavanja na Kosovu najveći bezbednostni rizik za Srbiju, izjavio ministar odbrane Miloš Vučević. Generalni štrajk paralisao saobraćaj u Nemačkoj. Grupa Beograđana podnela krivičnu prijavu protiv grada zbog kopanja savskog nasipa. Četvoro zavejanih planinara iz Srbije spašeno sa prokletija. Sutra u Srbiji 10 stepeni. U nastavku ćete čuti da Kraljevčani protestuju zbog izgradnje 10 hidrocentrala na Ibru.
Možete zamisliti samo koliko izlivanja betona u njegovo rečno korito.
Ova voda koja ide je najveći resurs grada Kraljeva.
Znači mi spavamo sve što se oko nas dešava, probudimo se tek kad je kasno.
Kao i da je Elvir Džafić jedini policajac romske nacionalnosti u Doboju u Bosni i Hercegovini.
Pa kad se opozovem da sam kolega, kaže, ti kolega kao navod. Pa kad ja pokazam klimaciju, kao mi stvarno kolega.
Pošten, vrijedan, marljiv i mi očekujemo od njega da će sutra da bude dobar policajac.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dešavanja na Kosovu najveći su bezbednostni rizik za Srbiju, izjavio je ministar odbrane Miloš Vučević. On je za televiziju Prva rekao da će Srbija biti pod još većim pritiscima zbog rata u Ukrajini. Naveo je da su ti pritisci u smislu da se Srbija odrekne dela teritorije, te da zajednica opština sa srpskom većinom, kako smatra, treba da bude formirana po principima Briselskog sporazuma iz 2013. Stav Grčke po pitanju Kosova ostaje isti, izjavila je grčka predsjednica Katerina Sakela Porlu. Ona je za list Politika rekla da je strateški cilj Grčke, koja nije priznala nezavisnost Kosova, jačanje stabilnosti regiona i njegov pomak ka evrointegracijama. Evropska unija nije potpuna bez Zapadnog Balkana, rekla je predsjednica Grčke. Portparol Evropske unije Peter Stano saopštio je da se moraju stvoriti uslovi za mirno održavanje izbora 23. aprila na severu Kosova. On je pozvao na uzdržanost i izrazio žaljenje što stranka Srpska lista ne učestvuje na vanrednim izborima za gradonačelnike opština Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Radnik Top Channela ubijen je noćas iz automatskog oružja pošto su napadači pokušali da upadnu u prostorije te televizije u Tirani. Lokalne vlasti saopštile su da se napad dogodio sat posle ponoći i da je na obližnjem autoputu pronađeno vozilo koje je korišćeno u zločinu. Mediji u Albaniji javili su da se napad dogodio ispred studija u kom se odigrava popularni reality program, te da je ubijeni bio zaposlen na obezbeđenju tog objekta. Jedan od četvorice planinara iz Srbije koji su ostali zavejani tokom uspona na jezerski vrh na prokletijama sa strane Albanije, povređen je i helikopterom je evakuisan. Kako su preneli albanski mediji, u padu na toj planini povredio je ekstremitete i prebačen je u bolnicu u Tirani. Niko Peleši, ministar odbrane Albanije, objavio je da su ostali planinari iz Srbije nepovređeni i da je u akciji spasavanja učestvovalo više od 50 policajaca. Osmoro građana podnelo je krivičnu prijavu protiv izvođača radova na Savskom keju u Novom Beogradu, navodeći da su neposredno ugroženi kopanjem kroz nasip na Savi koje sprovode gradske vlasti. Branislav Tomić iz grupe građana Za naš kraj rekao je za N1 da je prokopavanje nasipa krivično delo jer se time stvara opasnost da reka poplavi grad. Ekološka udruženja protestovala su u Kraljevu zbog najave da bi u narednih nekoliko godina na Ibru moglo da bude podignuto 10 hidroelektrana, javlja Branko Vučković.
Na Ibru, Ribnici, Studenici, Jošanici i drugim vodotocima Raškog regiona planirana je izgradnja 52 hidroenergetska postrojenja, od kojih su neka već u pogonu. Prema saznanjima ekoloških udruženja, samo na Ibru bi u narednih nekoliko godina trebalo da bude podignuto 10 hidroelektrana. Zbog toga je u Kraljevu održan novi ekološki protest, kako bi se lokalna i republička vlast upozorile na neodrživost tog projekta. Nebojša Kovančić iz inicijative za očuvanje planinskih reka Kraljeva.
Dakle, plan je da se Ibar pregradi na 10 mesta od ušća do Progorelice, i mislim da to nije prihvatljivo. Toliko veliki projekat, jer svi znamo da je vodosnabdevanje i vodu koju mi pijemo, koju Kraljevo pije, je baš sa Ibra.
On je upozorio da bi realizacija jednog takvog projekta na duži period pretvorila Ibar u jedno veliko gradilište i ugrozilo snabdevanje Kraljeva pijaćom vodom.
Možete zamisliti samo koliko će doći do izlivanja betona, cementa koji je štetan po zdravlje u njegovo rečno korito. Promenit će se sastav i kvalitet vode, prirodno neće moći da se filtrira sva ta voda kao do sada.
Miroslav Pavlović iz ekološkog pokreta Ibar je poručio da je ta reka od neprocenjivog značaja za Kraljevo i da će građani braniti svim legalnim sredstvima kako bi sprečili realizaciju uzurpatorskih projekata na njoj.
Ova voda koja ide sa Ibrom je najveći resurs grada Kraljeva. Ako saberete samo količinu energije koja će biti na hidrocentralama, ona nije dovoljna samo za Kraljevo. A ako dovedemo i Ibaru u pitanju, vodosnabdevanje, nama će trebati 30-40 miliona evra.
Na protestu u Kraljevu, pored zabrinutih građana i članova ekoloških udruženja iz tog grada, okupili su se i ekološki aktivisti iz Raške, Ušća, Čačka, Gornjeg Milanovca i drugih mesta, čije su reke predviđene za izgradnju električnih postrojenja. Među njima je bio i Goran Nikolić iz inicijative Spasimo Studenicu, koji je pozvao građane da se probude i suprotstave uništavanju njihovih reka pre nego što bude i suviše kasno.
Mi smo mislili da je to zaustavljena priča, pre 10 godina je bila aktualna i više od 10, i sada odjednom se znači pojavilo. Znači, mislimo da će da bude loše za građane Kraljeva i za celu dolinu Ibra. Zaspali smo, znači mi spavamo sve što se oko nas dešava, probudimo se tek kad je kasno.
Učesnici skupa su poručili da je to početak sveobuhvatne kampanje za očuvanje vodotokova kao jednog od najvažnijih prirodnih resursa Srbije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Grupa rudara u Zenici stupila je u štrajk glađu tražeći isplatu zarade i toplog obroka za februar. Za sutra su najavili proteste u kojima će ih podržati rudari iz drugih rudnika u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
6 civila poginulo je u samoubilačkom napadu blizu Kabula, objavio je portparol policije Afganistana. Eksplozija se dogodila ispred tržnog centra nedaleko od zgrade Ministarstva spoljnih poslova. Uprava aerodroma Izraela saopštila je da su obustavljena poletanja sa glavnog međunarodnog aerodroma Ben Gurion posle poziva sindikata na štrajk zbog namere vlasti da sprovede konzervativne reforme. Sindikat Hista Druta, u kom je više od 700.000 ljudi sektora transporta, banaka i zdravstva, pozvao je na opšti štrajk u Izraelu zbog plana premijera Benjamina Netanjahua da ograniči ovlašćenja pravosuđa. Generalni štrajk u Nemačkoj paralisao je saobraćaj u toj zemlji Evropske unije. Skoro sav javni prevoz je u zastoju, železnički saobraćaj i aerodromi. Zaposleni u vazdušnim lukama, na aerodromima, železnici u pomorskom saobraćaju i kompanijama za autoputeve stupili su u 24-časovnu obustavu rada, zahtevajući povećanje plata od 10% i bolje uslove rada za više od 2,7 miliona zaposlenih u javnom sektoru i saobraćajnim delatnostima. Kako je preneo Deutsche Welle, anketa je pokazala da više od polovine građana podržava štrajk. Kompanija Air Srbija saopštila je da su današnji letovi iz Beograda do Frankfurta, Stuttgarta i Nürnberga odloženi za sutra zbog štrajka u Nemačkoj. Air Srbija od danas do 28. oktobra saobraća po letnjem redu letenja. U tom periodu najfrekventnije evropske destinacije su Beograd-Milano sa 10 letova nedeljno, Rim sa 12, dok od 17. maja počinje direktna linija do Chicaga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Borbe u Donjeckoj oblasti traju u prethodna 24 sata, saopštila je vojska Ukrajine. Navela je da ruske snage nastavljaju pritisak na Bahmut i Avdijevku, te da bombarduju vojne i infrastrukturne ciljeve.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najava ruskog predsjednika Vladimira Putina da će postaviti taktičko nuklearno oružje u Belorusiji predstavlja najnoviji pokušaj Moskve da zapreti povećanjem tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Ipak, zveckanje nuklearnim oružjem mimo zastrašivanja neće nužno promeniti situaciju u vezi sa ratom u Ukrajini, pišu svetski mediji. Putin je u subotu rekao da će radovi na izgradnji skladišta za taktičko nuklearno oružje u Belorusiji biti završeni 1. jula, upoređujući taj potez sa američkim razmeštanjem nuklearnog oružja u Evropi, ukazuje Financial Times. Mada je Putin rekao da Rusija neće Belorusiji prepustiti kontrolu nad taktičkim nuklearnim oružjem ili prekršiti svoje obaveze u pogledu neširenja nuklearnog naoružanja, odluka je, kako ocenjuje britanski list, jedan od najznačajnijih koraka Kremlja sa njegovim nuklearnim arsenalom, od kako je pokrenuo invaziju na Ukrajinu pre više od godinu dana. Ruski predsjednik je rekao da je odluka o raspoređivanju odgovor na dugogodišnji zahtev beloruskog autokratskog lidera Aleksandra Lukašenka. Ovde nema ničeg neobičnog. Pre svega, Sjedinjene Američke Države to rade decenijama, rekao je Putin. Putin je također rekao da je odluku o taktičkom nuklearnom oružju u Belorusiji doneo nakon što je Velika Britanija objavila da je Ukrajini isporučila protivtenkovsku municiju sa osiromašenim uranijumom, za šta je Putin naveo da predstavlja nuklearnu eskalaciju sukoba. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija odbacuju Putinovu tvrdnju i navode da ta municija ima samo konvencionalnu upotrebu. Ruski predsjednik je jesenas, kada su nuklearne tenzije sa Zapadom bile na vrhuncu, razmišljao o upotrebi taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini, ali je na kraju odlučio da to Rusiji neće doneti nikakvu prednost na bojnom polju. Za razliku od strateških nuklearnih bojevih glava koje mogu da sravne sa zemljom cele gradove, taktičko nuklearno oružje ima manji kapacitet za uništavanje određenih meta. Putinova najava slanja taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiju preti da poveća tenzije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, dok njegove snage vode rat u Ukrajini, ocenjuje New York Times. Iako je ruski lider u više navrata pominjao mogućnost upotrebe nuklearnog oružja od početka invazije na Ukrajinu, američki zvaničnici kažu da do sada nisu videli nikakve poteze Rusije za premeštanje ili upotrebu nuklearnog oružja i veruju da je rizik od njegove upotrebe mali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Srđa Popović, izvršni direktor Beogradske nevladine organizacije Centar za nenasilnu akciju i gostujući predavač na američkom Colorado koleđu, rekao je za naš program da u Rusiji postoji tihi otpor vladajućem režimu i podsjetio da je od početka invazije na Ukrajinu 19.000 ljudi privedeno zbog otpora ratu.
Ruska vlast je provela 20 godina iskorenjujući svaki pokušaj civilnog organizovanja i tog potencijala u ovom trenutku u Rusiji nema mnogo. Ono što je mnogo interesantnije i mnogo efektnije za situaciju u Ukrajini je svetski pokret solidarnosti sa Ukrajinom. Da vas podsjetim, nisu samo vlade uvele sankcije, nisu samo vlade slale pomoć vlastima, demokratski izabranim vlastima u Kijevu.
Šta bi bio vaš recept za rušenje Putina?
Pa nemam ja recept za rušenje Putina. Mislim, teško je to definisati kao nekakav recept. Ono što je recept za svet u ovom trenutku je jedno opšte buđenje i shvatanje da smo mi došli u tačku u kojoj dve stvari sa kojima se ne obračunavamo i dve stvari za koje mislimo da su nekako normalne, a to je da više od polovine sveta živi u diktaturi i da i druga polovina sveta, zavisno od fosilnih goriva, imaju direktnu vezu. I ako hoćemo da živimo u normalnom svetu, mi moramo gde god da smo da se borimo protiv te dve stvari.
Koliko Putina nervira kreativnost?
Ono što je karakteristika diktatora, Putin je poster boj takvog čoveka, je nekakav prenaduvan ego. Mislim da taj trenutak u kome ruska vlada 2012. hapsi igračke u Barnulu, u Sibiru, u kome 2022. ili 2023. hapsi Sneška, odnosno hapsi čoveka koji je napravio Sneška, koji nosi protestni transparent. I moć tih kreativnih akcija nije samo u tome što one provociraju i iritiraju nosioce državne vlasti, ona je pre svega u tome što baca svetlo na taj apsurd u kome si ti kao jak, a plašiš se praznog transparenta. I to je ono što je najopasnije oružje protiv diktatora, to je ono što mu se čini u ovom trenutku glavni problem predsjednika Putina. Dok je siledžija jak i dok je percepcija da je siledžija jak snažna, taj siledžija ima svoje mesto u školskom dvorištu. Onog trenutka kad ga najmanja devojčica u razredu, bez obzira da li je najmanja devojčica u razredu ukrajinska vojska ili najmanje devojčica u razredu neka hrabra žena koja ide s nekim transparentom nalupa, tog trenutka ta aura moći nestaje. Za njega nije opasno kada ljudi kažu ne, on je ratni zločin. Za njega je opasno kada se ljudi sprdezu. I to je ono što njega najviše boli. Ako ukucate mocking memes Putin ili šaljivi memovi o Putinu, izaći će vam stotine sličica koje idu po internetu po svetu, kojima se ljudi smeju. Taj podsmeh je ono što je najopasnije, jer bez iluzije moći vi ne možete da održite nikakvu vlast i nikakvu poziciju na silu, bez obzira da li se radi o školskom dvorištu ili najviše države na svetu.
Čuli ste razgovor Ljudmile Cvetković sa Srđom Popovićem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dešavanja na Kosovu najveći bezbednosni rizik za Srbiju, izjavio ministar odbrane Miloš Vučević. Generalni štrajk paralisao saobraćaj u Nemačkoj. Grupa Beograđana podnela krivičnu prijavu protiv grada zbog kopanja Savskog nasipa. Četvoro zavejanih planinara iz Srbije spašeno sa prokletija. Sutra u Srbiji 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je sporazum o putu ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine prekretnica u rešavanju kosovskog spora. Sagovornici Omera Karabega bili su Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsednik Ustavnog suda Kosova.
Gospodine Majstoroviću, najviše kontroverziji oko sporazuma o normalizaciji izaziva činjenica da on nije potpisan. Predsednik Vučić nije hteo da potpiše ni sporazum, ni aneks o njegovoj implementaciji, za razliku od premijera Kurtija. Kakav je status tog dokumenta?
Rekao bih da status dokumenta nije upitan. Razlozi za nepotpisivanje sporazuma i aneksa su, rekao bih, isključivo unutrašnje političke prirode. Dakle, s jedne strane, otpor nacionalno orijentisanih ili nacionalistički orijentisanih stranaka, raznih formalnih, neformalnih pokreta koji je ovih dana vidljiv na ulicama Beograda, kao i činjenica da srpska javnost nije adekvatno pripremljena za značajnije pomake normalizacije odnosa sa Kosovom. Umesto fokusa na oblasti potencijalne saradnje, dakle suštinu ovog sporazuma, u javnom prostoru se dominantno govorilo o crvenim linijama koje ograničavaju bilo kakvu viziju budućih odnosa Srbije i Kosova. Međutim, bez obzira na nedostatak potpisa, nema nikakve sumnje, kao što rekao na početku, da je sporazum koji je prihvaćen usmeno, pravno obavezujući, u skladu sa pravilima Bečke konvencije o ugovornom pravu. Uostalom, to je sam predsednik Vučić potvrdio prilikom obraćanja javnosti tokom posete italijanskog ministra spoljnih poslova Srbiji.
Gospodine Hasani, mislite li vi da to što sporazum nije potpisan umanjuje njegovu validnost?
Ne, apsolutno ne. Po međunarodnom pravu nije bitna forma, nego sadržina prava i obaveze koje sadrži jedan međunarodni ugovor. Bitno je sadržina, a sadržina je jasna, čista.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da Vučić nije potpisao zbog toga što se boji da ga ne optuže da krši Ustav Republike Srbije?
Da, apsolutno, to je jedan od razloga i to je u fokusu svih nacionalno orijentisanih političkih snaga, odnosno stranaka na srpskoj političkoj sceni i jednog dela više manje formalnih građanskih pokreta, veliki deo političke opozicije, odnosno stranaka iz političke opozicije, želi da osvoji određene političke poene time što će optužiti predsednika za kršenje Ustava Republike Srbije. Tako da da, svakako i to je igralo važnu ulogu u opredeljivanju predsednika Republike prilikom pregovora sa međunarodnim posrednicima i tog insistiranja da se sporazum koji je u potpunosti prihvaćen na jedan drugačiji način i ne potpiše.
Gospodine Hasani, mislite li vi da ovaj sporazum ima karakter obavezujućeg međunarodnog dokumenta?
Po međunarodnom pravu, premijer države, šef države i ministar spoljnih poslova kad izjave nešto usmeno, kad se izjave volju države u bilo kojoj formi, obavezuje državu. Da ne bi bilo to slučaj, on ili ona treba u tom svojstvu šefa države, premijera ili ministra spoljnih poslova da izjavi rezerve, da kaže tokom pregovora da ima ustavne granice koje ne mogu da se pređu, pa prema tome treba ratifikacija nacionalnog parlamenta. Ovo nije bio slučaj, ni Kurti, ni Vučić nisu to izjavili, tako da to nije apsolutno sporno. Ovo što se prepike i od Vučića i od Kurtija, to je za unutrašnju galeriju. Oni to pričaju da sačuvaju glasove. Kad se gledaju obaveze, Srbija ima samo jednu pasivnu obavezu, da ne blokira ili da ne obstruira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama.
Čuli ste reprizu Mosta Omera Karabega. Nismo u mogućnosti da izađemo u susret vašem zahtevu, odgovara komesarijat za izbjeglice Srbije u posljednjih pola godine na zahteve Radija Slobodna Evropa za snimanje u prihvatnim centrima za migrante i azilante. Kako prenosi Ivan Martinović, njihova vrata zatvorena su i za pojedine druge medije.
Među medijima sa kojima je komesarijat za izbjeglice prekinuo komunikaciju je i regionalna televizija N1.
Čini mi se da se to vremenski poklapa sa avgustom prošle godine, kada vlada na mesto komesarke za izbjeglice imenuje Natašu Stanisavljević, bivšu sekretarku za socijalnu politiku grada.
Kaže novinarka N1 Ksenija Pavkov, koja je u proteklom periodu pripremala dokumentarni film o mrežama krijumčara ljudi u pokretu. Uprkos obećanju, odgovor od komesarijata nije dobila.
Ono što čujem je da ni drugi kolege, pa čak ni kolege iz inostranstva, ne mogu da ostvare komunikaciju sa komesarijatom i ne mogu da uđu u prihvatne centre.
Komesarijat nije odgovorio na naše pitanje o razlozima odbijanja poseta. Nova komesarka Nataša Stanisavljević, članica je Srpske napredne stranke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pažnju javnosti privukla je 2019. kada je kao jedna od članica gradske uprave sprečila opozicione političare da uđu u gradsku skupštinu i predaju zahteve gradonačelniku Beograda. Prema podacima UNHCR-a u Srbiji, broj ljudi u kampovima opada, a smeštaj i uslovi ispunjavaju standarde Evropske unije.
Ne mogu da pronađem logično objašnjenje, pogotovo zbog činjenice da je situacija u kampovima danas daleko bolja nego što recimo bilo pre nekoliko meseci.
Kaže pravnik koji zastupa tražioca azila u Srbiji Nikola Kovačević. U cilju borbe protiv ilegalnih migracija, Evropska unija najavila je u decembru dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga na jug Srbije. Ograde opasane žilet žicama i prakse pushbackova prouzrokovale su porast organizovanog kriminala i trgovine ljudima na severnim granicama Srbije. Na pucnjavu između krijumčarskih grupa policija u novembru 2022. odgovorila višednevnim akcijama u kojima je sve ljude u pokretu pod prinudom premeštalo u prihvatne centre u Srbiji.
Nikada nismo imali te akcije koje su tako propraćene sa kamerom, gde su policajci dugim cevima.
Uz dogovore o jačanju granica, Srbije u novembru sa Mađarskom i Austrijom potpisala i deklaraciju o vraćanju migranata u zemlje porekla.
Priča se o ilegalnim migrantima, priča se o borbi protiv organizovanog kriminala, a malo prostora se daje ljudskim pravima i objašnjavanju šire javnosti ko su izbjeglice, kakve su njihove priče.
Upravo u tome je, prema navodima UNHCR-a, ključna uloga medija.
Mediji su ti koji građane Srbije, koji nemaju puno prilike za direktan kontakt sa izbjeglicama i migrantima, mogu da pouče o tome šta se dešava u zemljama porekla tih ljudi, razlozima zbog kojih se odlučuju da krenu na opasna putovanja.
Kroz Srbiju su od početka izbjegličke krize 2015. na putu ka zemljama Evropske unije prošli milioni ljudi. Komesarijat za izbjeglice, prema ocenama humanitarnih organizacija, odgovorio brzom organizacijom pomaći i prihvatom ovih ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Elvir Džafić jedini je policajac romske nacionalnosti u policijskoj upravi Doboj u Bosni i Hercegovini. Arnes Grbešić prenosi njegovo trogodišnje iskustvo u uniformi.
Policajac romske nacionalnosti, u to ne vjeruju ni svi policajci. Uvjerio se u to Elvir Džafić, jedini pripadnik najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini koji nosi uniformu na području Dobojske policijske uprave, radi u Vukosavlju, opštini kraj Modriče i Odžaka.
Bilo je od strane kolega, pa kad se opozvem da sam kolega, kaže, ti kolega kao navod. Pa kad ja pokazam legitimaciju, kao vi stvarno kolega. A to je, eto, rekla neka predrasuda od strane kolega pojedinih. Ništa specijalno.
Nakon završene srednje škole, Elvir se iz drugog pokušaja upisao na Policijsku akademiju u Banja Luci.
Kad sam upisivao srednju školu, insistirao sam da upišem četvrti stepen, jer mi je to bio i cilj da upišem Policijsku akademiju. S tim kad sam završio četvrti stepen srednje škole, tačnije trgovački tenčar, upisao sam prvi put, odnosno konkurisao, ja 18. godine, pa nisam prošao. S tim da nisam odustao od toga, kada je ponovo raspisan konkurs, sam se ponovo prijavio, tako da sam uspio proći, završio akademiju i radio sam pripravnički u policijskoj stanici Modrića. Nakon nekih 10 mjeseci na otkomandi sam ovdje u staničnom odjelju policije Vukosavlje.
Romi u Bosni i Hercegovini teško pronalaze posao. To nije povezano samo sa njihovim stepenom obrazovanja, kaže Elvir, koji je upravo zbog toga odlučio da se upiše na policijsku akademiju.
Našao sam jedino rješenje da budem policijski službenik. Zato što u ostalim, kod privatnika, je teže se bilo zaposliti, jer naravno što sam po nacionalnosti Rom, mislim, to je barem moje mišljenje. A ovam, ako uspijemo proći na policijsku akademiju, automatski dobijam status zasnivam radni odnos i dobijam status mlađeg policajca. Tako da sam odlučio da budem, odnosno da konkurišem za policijsku akademiju, da budem policajac.
Mladi policajac voli svoj posao. Zainteresovan je za učenje i dalje usavršavanje, priča komandir staničnog odjeljenja u Vukosavlju Miralem Husejnović.
U svom mjestu gdje živi je uvijek bio pošten, vrijedan, marljiv, radnik, takav je u službi. I mi očekujemo od njega da će sutra da bude dobar policajac.
U Vukosavlju gdje je Elvir dobio posao, inače fali policajaca.
Po sistematizaciji radnih mjesta u MUP RS predviđeno je 11 policijskih službenika. Trenutno nas je 7.
Za odluku da postane policajac, Elvir Džafić kaže da je imao podršku roditelja. Od toga dodaje dosta zavisi obrazovanje njegovih sunarodnjaka.
Ako djeca ne žele, roditelji uopšte ih moram tako reći, ne forsiraju da idu, nego pomire se s tom činjenicom, s tim stvarom. Dok je kod mene bilo drugačije, naravno. Ali ja nisam ni dustao, ni sam razmišljao o tome. Išao sam redovno i završavao sve svoje zadatke koje sam imao u tokom školovanja.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drkni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Dešavanja na Kosovu najveći bezbednosni rizik za Srbiju, izjavio ministar odbrane Miloš Vučević. Generalni štrajk paralisao saobraćaj u Nemačkoj. Grupa Beograđana podnela prijavu protiv grada zbog kopanja savskog nasipa. Četvoro zavejanih planinara iz Srbije spašeno sa prokletija. Sutra u Srbiji 10 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.